Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. Rezumatul primului tur al alegerilor prezidențiale din Franța poate să arate în felul următor. 1. Candidatul profund favorabil Uniunii Europene este pe primul loc, extrema dreaptă eurosceptică pe locul secund. 2. Candidații marilor partide, socialist și republican, centru-stânga și centru-dreapta, nu intră niciunul în turul 2. Partidele tradiționale sunt sancționate sever. De aici încolo, întrebările pentru viitor. Cât de sigură este victoria tânărului Emmanuel Macron în al doilea tur al alegerilor prezidențiale la 7 mai? Este rezultatul scrutinului prezidențial de ieri din Franța semnalul că valul populist care s-a făcut simțit în Europa odată cu Brexitul și în Statele Unite la alegerea lui Donald Trump intră în retragere? Dar, o altă întrebare, ce ne spun cele 40% dintre francezi care au însumat, au votat extrema dreaptă și extrema stângă? Întrebările ediției de astăzi, am privilegiul să le spun bun venit în studio domnului Dinu Flămând, jurnalist și poet. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă mulțumesc foarte mult, precum și jurnalistului Nicola Don, președintele Fundației Actus. Bun venit! Vă mulțumesc foarte mult!
Bună ziua! Mă bucur să fiu aici!
Așadar, la 39 de ani, cu numai câțiva ani de experiență politică, punându-se în fruntea unei mișcări noi, creată în urmă cu mai puțin de un an, care se numește En Marche, Emmanuel Macron se clasează pe primul loc în turul întâi de scrutin la prezidențialele de ieri, din Franța, și face ca Uniunea Europeană să răsufle ușurată. Șansele doamnei Marine Le Pen, reprezentanta Frontului Național, par să fie considerabil mai mici în confruntarea celui de al doilea tur de scrutin. Din Paris, Anton Cazacu transmite.
De îndată ce au fost anunțate rezultatele primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, victoria centristului Emmanuel Macron, urmat de Marine Le Pen, candidata partidului de extrema dreaptă Frontul Național, a și început, practic, campania pentru al doilea tur de scrutin, care va avea loc peste două săptămâni. Primele indicații privind strategia fiecăruia dintre cei doi candidați erau conținute în discursurile televizate respective de după anunțarea rezultatelor. Să-l ascultăm mai întâi pe Emmanuel Macron.
Je veux dès à présent.
Vreau încă de pe acum să construiesc o majoritate pentru a guverna și a transforma lucrurile. Ea va fi compusă din chipuri noi, din noi talente și oricine își poate găsi locul în ea. Nu-i voi întreba pe cei care mi se alătură de unde vin, ci dacă sunt de acord cu reînnoirea vieții noastre politice, cu asigurarea securității francezilor, cu eliberarea energiilor pe piața muncii, cu refondarea învățământului, astfel încât fiecare să poată progresa în sânul societății indiferent de unde vine. Dacă sunt de acord cu redinamizarea construcției europene. Discursul ținut de Marine Le Pen este, cel puțin în privința poziției față de Europa, la polul opus. Francezii trebuie să folosească această oportunitate istorică, pentru că marea miză a acestor alegeri este mondializarea fără reguli, care ne pune în pericol civilizația. Francezii au de făcut o alegere simplă. Fie continuăm pe calea unei deregulări totale, fără frontiere și fără protecție, a cărei consecință sunt delocalizarea locurilor de muncă, concurența internațională neloială, imigrația de masă, libera circulație a teroriștilor, fie alegem Franța, cu frontiere care ne protejează locurile de muncă, puterea de cumpărare, securitatea și identitatea națională. În intervenția sa de ieri seară, Emmanuel Macron a afirmat că el este patriot, în timp ce Marine Le Pen este doar naționalistă. În jurul candidatului centrist a început să se formeze un așa numit front republican, menit să împiedice o eventuală victorie pentru Marine Le Pen la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Astfel, candidatul conservator François Fillon le-a cerut simpatizanților săi să voteze cu Emmanuel Macron și nu cu Marine Le Pen. Același lucru a făcut și candidatul socialist Benoît Hamon, care a ieșit doar pe locul 5. Candidatul stângii radicale Jean-Luc Mélenchon a arătat mai multă reținere în această chestiune, nici el nu este pentru continuarea Uniunii Europene cu tratatele actuale. În orice caz, institutele de sondaj arată că la al doilea tur de scrutin, Emmanuel Macron ar putea obține până la 62% din sufragii, depășind-o cu mult pe Marine Le Pen. Dar multe lucruri vor depinde de absența la vot peste două săptămâni, altfel spus, de reacția celor care nu au votat nici pentru Emmanuel Macron, nici pentru Marine Le Pen.
Domnule Dinu Flămând, am văzut un titlu în dimineața aceasta în presa franceză, Emmanuel Macron, meteoritul cu stea norocoasă. Rezumă așa ascensiunea lui spectaculoasă și perspectiva unei mari victorii. Până la urmă, cine este și cum se explică prezența lui fulminantă pe scena prezidențialelor franceze?
Aș vrea să încep cu ultimul sau de fapt cu primul sondaj de opinie acum când se cunosc finaliștii. Deci acest sondaj a RIS îl dă învingător cu 64% pe Macron, deci contra 36% de Marine Le Pen. Cine este el? Este rezultatul unor eforturi unite. Și probabil până la urmă acceptarea din partea electoratului a unei aventuri mai puțin primejdioase și mai puțin necunoscute decât cea pe care o reprezentau celelalte două extreme. Deci până la urmă este și doritul oarecum în această confuză campanie electorală și în această situație în care se află Franța, în care partidele tradiționale nu mai funcționează și, de fapt, funcționează destul de prost și în restul Europei și în acest moment în care și Europa și Franța și, în general, lumea occidentală europeană sunt în profunde transformări pentru că instituțiile au rămas oarecum în defazaj față de evoluțiile politice și de evoluția societății. Deci el, până la urmă, dacă e să ne uităm bine, el a făcut ce a făcut cel mai bun lucru pe care l-a făcut el, este să a făcut un program un program de guvernare destul de modest, destul de prudent. A tăcut mult, nu s-a explicat prea bine, s-a explicat în momentul în care i s-au cerut să precizeze, să-și precizeze programul, nu totdeauna, nu sunt convins că cei care l-au votat chiar îl aprobă, dacă ne uităm puțin, că va intra în sistemul de securitate socială, că va, în orice caz, va lua măsuri împotriva politicilor de stânga, care sunt politice agreate chiar și de cei care l-au votat. Deci este un rezultat încă, este încă o personalitate care e studiată, despre care nu se știu mari lucruri, dar în felul acesta se evită spaima și mai mare de necunoscut. Vom vedea și mai bine cum va putea să-și și dacă va putea să-și aplice programul și în ce măsură îl va corecta deja, își va corecta deja acest program după alegerile legislative, pentru că nu va putea guverna singur, evident.
Sunteți și cetățeni francezi, amândoi, nu știu dacă ați votat sau nu, domnule Nicolas Dom.
Bineînțeles că am votat,
bineînțeles că ați votat,
o datorie civică.
De bun
citoyen. Cum ați simțit pulsul social? Cum vă explicați această fragmentare deosebită a voturilor? Adică este Macron pe primul loc, dar cu 23,7, Marine Le Pen cu 21,3. Urmează doi candidați la 19%, candidatul de centru-dreapta și cel de extremă stângă. Foarte fragmentat vot.
Da, dar trebuie să vă spun că pentru o dată nu e nicio surpriză. Deci sondajele pe care le tot vedem de vreun an de zile au fost juste, au fost exact aceleași. Marine Le Pen a fost în fruntea acestor sondaje timp de 12 luni, practic, și pe ultima sută de metri, deci de două săptămâni încoace, s-a schimbat tendința. Emmanuel Macron a trecut în frunte și acest avans minim, e adevărat că se vorbea de 0,5-1%, a tot crescut până la cele 2% de procente diferență înregistrate aseară. Deci e o schimbare după Brexit și după Trump, pentru că vorbeam de sondaje eronate până acum, nu și după alegerile din Olanda, care și ele au fost și nu s-a vorbit prea
cred
mult.
Cred că
tonul
a fost dat acolo până la urmă.
Să poate. Asta este un lucru. Singura surpriză reală pentru francezi și nu numai pentru francezi, pentru observatori, pentru jurnaliști, este foarte bun scor al lui Jean-Luc Mélenchon, care e la mustață, aproape joc egal cu François Fillon, care a făcut o altă.
Vă întreb doar o clipă, este vorba despre acel candidat de extremă strângă, să spunem,
trotskist. Da, deci un candidat comunist, bolșevic, puteți să-l numiți
cum vreți. Mai degrabă, deși nu
deci e ieșit, cum am spus de mai multe ori drept, în cărțile de istorie sovietice din anii 50, cu un program foarte simplu și pe înțelesul tuturor, tot ce trece de 33.000 de euro pe lună, să spuneți că e o sumă frumoasă. Nu-i nimic, să confiscă, totul ia statul și tot ce trece de 330.000 de euro ca moștenire, să confiscă, să duce la proletariat potrivit cărților marxiste pe care le-am studiat copiii fiind în România. Deci ăsta e programul, dar lumea nu prea știe ce a votat, dar programul este ăsta. Ca să nu mai spun că
adică lucrurile
sunt bani distribuiți fără să avem sursa de venituri, cum există același lucru și în programul lui Marine Le Pen, pentru că Marine Le Pen nu este numele ei adevărat,
dar
se Marion Le Pen. Deci tot la fel, nu avem sursele de venituri și nici Emmanuel Macron nu e întotdeauna extrem de precis asupra veniturilor, dar el nu distribuie
este
așa de mult.
Este foarte multă ambiguitate în toate programele.
Concurenții lui. Deci e o schimbare în societate, mă întrebați de puls, da, ăsta este pulsul la ora actuală, există lume defazată care a votat, cum zice francezul, pour renverser la table, adică ca să răstorn masa la care i-aș adăuga cu vesela, cu vinul, cu brânza, cu tot ce vreți pe deasupra, cu tacămurile.
Adică fiecare a răsturnat adică, altă masă.
Nu, o masă, dar plină cu tot ce e pe ea, ca să trecem la altceva. N-au
masa prezentului, masa situației de până acum.
N-au mers până la capăt, dar, o spunea cineastră, 40% de... dintre voturi care sunt voturi contestatare e enorm și să nu uităm că dintre cei 11 candidați 5 au fost de extremă stângă, da? Și pun, având în vedere parcursul său înainte de Partidul Socialist și pe Benoît Hamon, candidatul Partidului Socialist, care a înregistrat istoricul scor de 6,5%, ceva nemai văzut.
Da, dar semnificativ încă o dată este că însumat extrema dreaptă Marine Le Pen 21,3%, Jean-Luc Mélenchon, trotskistul, 19%, însumat 40%. Cum se explică acest vot?
Nicola a început și eu cred că poate fi continuată ideea lui. Este un vot de protest. Sunt două tipuri de
clar
vot.
Clar și afirmat ca atare.
Primul vot în aceste alegeri cu două tururi de scrutin, primul este un vot de protest clar, de unde și fragmentarea această diseminare a voturilor într-o balanță care până la urmă aproape că este o egalitate perfectă. Dacă ne uităm la câți candidați au intrat în această competiție, 11,
este enorm.
Deci până la urmă principalii, acești 5, au luat aproape totul. Ceilalți au luat infime cantități de voturi. Deci este un vot de protest, pentru că fiecare
așa
din
alegători... Așa se explică, vă întreb doar o secundă, și prezența mare la vot, în general...
Dar nu e mare, e normală.
E normală,
e normală.
Cam așa a fost.
Pentru România, care
și
rușinos, permiteți-mi să o spun, nu votează nici măcar 40% din
francezii se implică în votul.
La
în
prezidențiale
România,
se votează mai
da,
mult.
Mă rog, dar... Mi se pare foarte ciudat.
Știți
ca o
unde
țară
au votat
privată
slab
de vot
francezii.
50 de ani să nu se ducă să voteze la asta.
Alegerile locale au votat slab francezii. La alegerile locale pentru
și
că...
Și la europene.
Bun. Și la europene.
Dar
pentru
revenim.
Că...
Dar exprimarea a 80%...
77, e normal în Franța.
Exprimarea a 80% dintre cetățeni în primul tur din alegerile prezidențiale este și un reflex al protestului pe care vor ei să-l formuleze?
Este un reflex al implicării, al faptului că această campanie electorală și că acest scrutin nu i-a lăsat indiferenți. Totuși se dezbate în Franța de câteva luni de zile și se dezbate pe nuanțe. Nu numai pe efecte retorice. Sunt unii care erau mai buni în efecte retorice și asta este și una din explicațiile avansului incredibil de care a beneficiat Mélenchon, pentru că este efectiv un bun orator și un bun vorbitor, dar dincolo de acest lucru, participarea și interesul francezilor a fost reale. De ce? Pentru că sunt probleme serioase și le luăm.
Asta e întrebarea. Care sunt problemele serioase?
Sunt aceiași.
Care nu sunt?
care nu sunt, dar hai să zicem, terorismul, șomajul tinerilor, frontierele, problema construcției europene, sunt probleme foarte
lipsa
serioase.
Lipsa de încredere în clasa politică, perspectiva
și,
în viitor.
Și încă ceva, grija zilei de mâine. Securitatea socială, sistemul de pensii încep să nu mai funcționeze nici acolo. Cu 10 ani în urmă erau 2 sau chiar 3 oameni activi care contribuiau pentru un pensionar. S-a schimbat.
Acum sunt peste 4. Și mai uitați ceva, noi care am trăit toată viața acolo, eu cel puțin 3 sferturi în viață trăind acolo,
și
Dinu flămând la fel, deci avem un raționament pur francezesc. Copiii trăiau întotdeauna mai bine decât părinților.
Iar promisiunea pentru noua generație este ca și nulă.
E, de o generație și jumătate încoace începe să se inverseze această tendință. Copiii stau târziu acasă, nu mai părăsesc
și nu găsesc
căminul pentru că n-au unde să ducă, n-au joburi, n-au apartamente, n-au loc de muncă.
Și Franța, în momente de criză, a devenit o țară, o să vă râdeți, mai balcanică decât anumite țări din Balcani, să nu pronunțăm numele. E un sistem de pileș de promovare în familie teribil. Fiul bancherului rămâne în bancă. Nepotul industriașului este șef de peste un serviciu foarte bine remunerat și așa mai departe. Iar copiii care au studii extraordinar de avansate și de furnizate, cum se zice, adică da, bogate,
n-au exercite talent.
Pentru că Franța a pierdut productivitatea, a pierdut ritmul față de alte țări, pentru că șomajul a mers, a explodat în permanență și asta l-a costat pe François Hollande faptul că n-a putut să aibă un al doilea mandat și așa mai departe. Deci problemele în Franța nu le rezolvă aceste
Productivitatea aceasta scăzută.
Nu, competitivitatea.
Competitivitatea, productivitatea scăzută, nu. Și ar trebui să dăm o singură cifră care poate le va vorbi ascultătorilor. 2200 de miliarde de euro, da? Aceasta este datoria Franței.
Datoria, nu cumva este și efectul unui sindicalism exacerbat în Franța?
Nu amestecați lucrurile.
Vă întreb.
E ceva diferit.
E diferit. Nu, Franța a pierdut mondializarea sau globalizarea, a costat-o mai mult pe Franța decât pe alte țări. Germania a fost mult mai pregătită, mai flexibilă, cu un învățământ tehnologic și un învățământ
profesional mai performant.
Mai performant și mai diversificat decât învățământul elitist din Franța, care la un moment dat n-a mai corespuns cu necesitățile producției. No. Și pe de altă parte, Franța s-a dezvoltat altcumva, s-a dezvoltat oarecum pe niște sectoare unde a pierdut tot timpul, începând cu industria mineritului și continuând cu alte sectoare care au dispărut.
Și așa mai departe. Dar aveți dreptate. Franța are un cod al muncii care e mai gros decât Biblia și anuarul telefonic la un
și
loc.
S-a văzut ce s-a întâmplat care, când au încercat să-l schimbe acum
care,
un an.
Exact. Emmanuel Macron a fost cel care s-a înhămat la acest travaliu titanic cu Myriam El Khomri, a modificat foarte, foarte puțin din mentalități, pentru că, într-adevăr, există un blocaj al sindicatelor, al achiurilor pe care le-am avut de-a lungul anilor în Franța și francezii sunt foarte, foarte, foarte reticenți la orice fel de reformă de fond. Asta trebuie să o spunem, nu e o noutate pentru nimeni.
Este alături de noi prin telefon conferențiar dr. Valentin Naumescu, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună ziua!
Bună ziua, salut și pe distinși dumneavoastră invitați.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Așadar, victoria, de fapt clasarea pe primul loc al lui Emmanuel Macron la primul tur al prezidențialelor din Franța și perspectivele sale de a câștiga la un scor confortabil, așa arată acum, cel de-al doilea tur de scrutin. Credeți că este acum un punct pentru valul populist care s-a manifestat cu Brexitul?
Sunt vești bune și vești mai puțin bune, să spunem așa, din acest scrutin. În orice caz, sunt observații importante care decurg din analiza votului de ieri. Sigur că, în primul rând, avem vestea bună a calificării candidatului pro-european de centru, Emmanuel Macron, în turul al doilea, Acesta urmând foarte probabil să fie ales pe 7 mai drept viitorul președinte al Republicii Franceze. Și prin această nouă președinție, Franța va rămâne angajată în Uniunea Europeană și, să zicem, în liniile mari ale democrației liberale. Aceasta este vestea bună. La o privire mai atentă însă, observăm că cele două mari partide tradiționale ale Franței postbelice, republicanii și socialiștii, au pierdut suportul popular, suportul democratic, nereușind pentru prima dată în istoria celei de-a cincea republici să-și califice candidații în turul al doilea. Acesta este un semn că asistăm la un anumit tip de polarizare politică pe o nouă axă. Dacă până acum axa polarizării politice era centru-dreapta, centru-stânga, cu extreme sub 10% și cu partide de centru nesemnificative, iată că asistăm la o spectaculoasă schimbare a faliei politice pe sau după aliniamentul extreme-centru. Și este tot vorba de o polarizare politică, dacă vrei și ideologică, aici de seturi diferite de valori, dar această creștere a extremelor, a populiștilor, a mișcărilor naționaliste, anti-europene, fie ele de dreapta sau de stânga, au alimentat, așa cum era firesc, și o reacție a majorității raționale, decente, a corpului democratic francez, grupată în jurul centrului. Deci este o nesperată șansă acordată centrului politic liberal, pro-european, de a se reinventa practic politic și de a intra într-o competiție, noi sperăm, câștigătoare împotriva extremei drepte franceze. Deci eu aș vedea și această interpretare, sigur, cu îngrijorare.
Cred că legătura telefonică, am pierdut legătura telefonică, vom încerca din nou. Mă întreb oare dacă acest centru este suficient definit în Franța sau oriunde altundeva în Europa, într-o democrație occidentală. Și mă mai întreb dacă sondajele îl dau acum favorit cu un scor acceptabil, cu o diferență mare pe Emmanuel Macron. Există riscul unor întâmplări între cele două tururi de scrutin care să micșoreze această diferență? Cum ar putea să arate evenimente care să fie defavorabile lui Macron?
În primul rând, un atentat, din păcate, pentru că puterea regaliană, cum se spune în Franța, este în mâinile președintelui și omul care proiectează forța în electorat, chiar dacă e în primul tur acum creditat cu 2% în plus față de sondaje, nu e neapărat Emmanuel Macron, ci mai degrabă în inconștientul popular Marine Le Pen, cu niște măsuri mai de dreapta, mai un discurs mult mai afirmat împotriva terorismului islamic, arătat cu degetul ca atare. Emmanuel
în
Macron,
în ultimul ei discurs, în ultima ei prezență la Marseille, a și inventat o nouă măsură care nu era în programul inițial, mobilizarea rezerviștilor care să fie distribuiți
era o schimbare,
la granițe.
Era o schimbare de ultimă 100 de metri.
Deci poate plusa în continuare.
Bine, este stilul și sistemul lui Marine Le Pen, care nu mai are altă carte de jucat la ora actuală. Dar revenind la centrul, deci orice se poate întâmpla și bineînțeles că Franța este foarte vulnerabilă, cum sunt toate democrațiile occidentale. Emmanuel Macron a avut neșansa să spună ceea ce e foarte adevărat, că francezii au integrat deja această amenințare teroristă și că oarecum trăim cu ea. E adevărat, dar nu, asta nu înseamnă resemnare în general. Și nimeni nu consideră ca atare. Dar aș reveni la centrul introuvabil, cum spuneau francezii până acum, că centrul n-a fost găsit niciodată în Franța, da? Deci François Bayrou, care este reprezentantul centrului, a făcut cel mai bun scor din 3 tentative, a fost 18% într-un prim tur, după care n-a mai auzit nimeni de el și acum nici măcar nu s-a mai prezentat. S-a prezentat direct la ușa lui Emmanuel Macron ca să-i ofere sprijinul său înainte de alegeri, atâta tot. Și, cum ați spus și dumneavoastră, în celelalte țări occidentale, centrul nu prea există. E o nouă definiție acum a centrului și asta e foarte interesant de observat acum, ce se va întâmpla la legislative în Franța, unde dacă totul ar fi logic și normal, dar bineînțeles suntem în Franța și nu e niciodată nimic logic și nici normal, chiar dacă suntem foarte cartezieni.
Chiar că dacă e țara lui Descartes, da?
Exact, chiar dacă suntem cartezieni, Descartes n-a rien compris, ou pas toujours. logic ar trebui ca dreapta, care a pierdut lamentabil aceste alegeri, care au de nepierdut, să explodeze. Logic ar fi ca Partidul Socialist, care a făcut 6,5%, care este un scor mai mult explodat decât rușinos, e deja explodat, dar trebuie să fie explodat și de facto. Părțile convenabile, centriste, să-i spunem, ale acestor formațiuni politice să se adauge partenerilor, noilor parteneri ai lui Emmanuel Macron, care ies acum toți din tufiș și e coadă la ușa lui Emmanuel Macron, și extremele, atât la stânga cât și la dreapta, dreapta din Republican să se alăture trupelor lui Marine Le Pen și extrema stângă din Partidul Socialist, care există, să se ducă frumos cu domnul Mélenchon și să continue revoluțiunea dreptate populară.
Centrul nu are un electorat specific, nu, în Franța, nu există. Mult mai fideli erau bunare electoratul comunist, ceea ce a și făcut...
Dar nu de azi de ieri.
Pentru că ei aveau un anumit bazin, fostul bazin muncitoresc, minier, unde erau prin tradiție în familie, se vota comunist.
Bun. Numai că acum acest bazin votează ori Mélenchon, ori Le Pen.
Asta, aici e problema. Deci pornind de la acest exemplu, să ne uităm puțin la clivajele asemănătoare care s-au produs cam peste tot în Europa. Uitați-vă la apariția acestor mișcări care n-au fost partide, au fost mișcări și au devenit partide din Spania, din Grecia. Tot așa au început
Podemos,
cu toții.
Siriza, așa.
Da, au început cu toții. Au început
cu
niște,
Siriza
cu niște
nu
mișcări.
Se definește ca fiind de centru nici pe departe.
Nu,
nu vorbesc de faptul că s-a mers pe modelul atipic. Nu.
Aici avem două modele atipice.
Aici o mișcare care a devenit ulterior partid. Și pe urmă s-a conformat. Bunoară, Podemos s-a conformat. Podemos acum a devenit un partid aproape conformist.
Plecat fiind de la extrema stângă.
A revenit alături de noi prin telefon conferențiar dr. Valentin Naumescu. Mă auziți?
Da, vă aud.
Cum poate fi privită această poziționare a lui Emmanuel Macron față de Uniunea Europeană? Cum se face că, îmbrățișând atât de manifest valorile Uniunii Europene, vorbind, spre exemplu, despre faptul că tratatul de liber schimb cu Canada nu trebuie ratificat în parlamentele statelor membre pentru că subminează Uniunea Europeană, un asemenea demers ar submina. Deci îmbrățișează manifest valorile Uniunii Europene și totuși, într-o țară care a început să manifeste rezerve, se impune.
Spuneam în precedenta mea intervenție că această nouă polarizare politică și ideologică, foarte neașteptată și spectaculoasă, dată de curentul antisistem, face să asistăm la o polarizare între politica extremistă și un nou sau redescoperit centru politic liberal pro-european. Lucrul acesta nu este specific Franței. Dacă vedem alegerile prezidențiale din Austria de anul trecut, la fel, cele două partide tradiționale austriece, populari și social-democrații, nu au reușit să-și placeze niciunul dintre ele candidații în turul al doilea, intrând extremistul Norbert Hofer și un candidat de nicăieri venit,
ecologist,
să zicem, Alexander Van der Bellen, care a și câștigat și a devenit președintele Austriei. Iată așadar că ascensiunea sau consolidarea extremismului produce o reacție firească de mobilizare a unei majorități raționale, decente, echilibrate, care dorește să-și apere valorile. Eu cred că acesta este cel mai important semnal al turul întâi alegerilor prezidențiale franceze și nu mă îndoiesc și în turul al doilea va fi același semnal. O parte importantă și din fericire încă majoritară a societății franceze dorește să-și apere valorile, așa cum au făcut-o și olandezii pe 15 martie, mobilizându-se exemplar la vot. Sunt rate ale prezenței de peste 80%, 83% a fost în Olanda, aproape 80% în Franța. Iată, acestea sunt exemple de angajare politică, de responsabilitate și toate lucrurile acestea ne arată că încă bătălia nu este pierdută. Sigur, meciul se joacă, trebuie să fim foarte atenți în continuare, dar este absolut remarcabil că Emmanuel Macron a avut curajul de a promova un discurs curat pro-european, un discurs bazat în esență pe valorile liberale pe care cele două partide, de centru-dreapta și de centru-stânga, republicanii și respectiv socialiști, au încercat să să le evite, să fie șovăielnici, să amestece, să spunem, valori sau discursul pro-european cu valori naționaliste, protecționiste, și iată că oamenii nu mai cumpără așa ceva.
Cum vedeți atitudinea față de Berlin, a unui Paris cu Emmanuel Macron președinte?
De bună seamă, este singura variantă care ar fi funcționat pe acest tandem franco-german. Din fericire, și Berlinul, ați văzut, de fapt, am văzut cu toții, salută calificarea lui Emmanuel Macron în turul al doilea. Sigur că vor fi multe, multe probleme în continuare de discutat între cele două mari puteri europene, dar avem convingerea că dacă Emmanuel Macron va fi ales președinte, motorul franco-german va funcționa în continuare. Sigur, urmează și alegerile din 24 septembrie din Germania și acolo ne așteptăm să rămână la guvernare opțiunea pro-europeană. Pe de altă parte,
oricare ar fi, adică indiferent că ies creștini-democrații, doamne Merkel, sigur, sau social-democrații,
exact,
domnului Scholz, e cam același lucru.
Se opun opțiunii anti-europene reprezentate de partidul Alternativa pentru
Alternative
Germania.
Alternative für Deutschland. Mulțumesc
și
foarte
mult. Din această o singură idee aș mai spune, nu sunt într-atât de optimist încât să spun că valul populist anti-european a trecut. Nu a trecut. Este la cel mai mare nivel din istoria postbelică a Europei, dar din fericire nu formează încă o masă critică în stare să câștige alegerea. Aceasta este partea plină a paharului.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Valentin Naumescu. Dacă aceasta este, există și partea aceasta goală a paharului, înseamnă că în fața unei viitoare posibile președinții Emmanuel Macron sunt mari dificultăți. Cum va forma o coaliție de guvernare? Cu ce partide?
Asta toată lumea se întreabă, cu ce partide. El va prezenta 577 de candidați, pentru că ăsta este numărul deputaților francezi care vor fi aleși în luna iunie, și cu siguranță va primi foarte, foarte multe oferte, cum o spuneam deja, atât de la stânga, da, din partea stângii, Partidul Socialist, aripa liberală, aripa social-democrată a Partidului Socialist, cât și aripa mai puțin conservatoare a republicanilor, care sunt într-o fundătură politică și absolut considerabilă. Dar aș face o remarcă la cele spuse adineaur de invitatul dumneavoastră. N-a fost o surpriză ce s-a întâmplat ieri în Franța. Era previzibil de mult de către toată lumea și în special de către francezi, care funcționează după un principiu foarte simplu, care și aici a fost într-adevăr ceva diferit, nu s-a aplicat la primul tur. În Franța se spune așa, la orice alegere, au premier tour, on choisit, au second, on élimine. În primul tur alegem, în al doilea tur eliminăm. E, de data asta s-a eliminat din primul tur. Pentru că toate discuțiile, și aici vă spune cineva care umbla mult în comunitate și care n-a trăit și prin meserie și prin familie, nu face decât asta, pentru că toți francezii sunt foarte polarizați pe acest scrutin, toată lumea discuta de un singur lucru, votul util. Toate gazetele franceze și toate dezbaterile la radio și televiziune, votul util, da sau nu? Votăm util încă din primul tur, adică ce înseamnă votul util? Votați pentru cei pe care vreți să-i vedeți în turul 2.
Dar în contrast
nu
cu ceea ce apărat... domnul Flămând descria deja drept votul protestatar.
Primul vot de protest, al doilea este de confirmare. Adică poți să votezi împotriva cuiva, nu neapărat pentru cineva în primul
mulți
tur.
Mulți au votat așa.
Împotriva sistemului. Dar acum mă uit un pic la programul lui, pentru că până la urmă 60 de miliarde de economie își propune să facă. Vă dați seama, Franța...
60 de miliarde de euro
de economie
la economie. Bugetul de stat?
Prin reducerea alocațiilor sociale, deja a și operat, a început operațiunea asta când a fost ministrul lui Hollande.
Deci
îi prevăd încă din primul an, cu evenimente sociale de primă mărime. Pentru că dacă Franța nu găsește un ritm de creștere care să-i permită lui să poată să măcar jumătate din ce își propune să reducă, va fi jale și va fi inguvernabilă. Franța devine inguvernabilă. Programul lui este radical, de dreapta și, până la urmă, este... este împotriva majorității de stânga care l-a votat. L-a votat multă stânga.
Nu a vorbit cumva despre solidaritate colectivă, spre exemplu? Dar
acum, aici, asta să vedem la aplicare.
Mă face să râd din uflământ, pentru că a folosit... Cred că s-a luptat foarte mult până a ieșit termenul din gură. Dacă îmi permiteți expresia, a ieșit Porumbelu, a spus e un program radical de dreapta lui Macron. Așa e, un program, este un program... Nu-i deloc un program de stânga,
exact,
e un program radical de dreapta.
Cum
am calificat programul lui Fion, nu știu, că a mult mai la dreapta, dar este o decizie de dreapta radicală și n-a asumată niciodată de niciun
de
guvern
nimeni.
De stânga.
Dacă vă uitați puțin pe cifrele astea...
Ar fi foarte interesant dacă a reușit de data asta sub o altă etichetă politică.
Exact. E incredibil. Deci are nevoie de o majoritate parlamentară
uriașă.
Absolută, uriașă, ca să-și pună în aplicare ceva ce nu s-a reușit niciodată
dar,
în Franța.
Dar la un moment dat s-a reușit exact. Trecerea unei legi inițiate de Macron, de către Manuel Valls,
da,
foarte curajoasă, dar foarte greu.
Foarte chinuit.
Vom reveni asupra acestor subiecte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi. Sunt Alexandra Andon, o zi bună tuturor în continuare.